Hefbytt pallaolían alltaf 3 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Fáðu 25 króna afslátt af lítranum þegar þú greiðir fyrir eldsneyti með appinu. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Berlinger House. Pottar og pönnur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rás 2 í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rás 2. Garðveislan, aldrei undir 20 gráður.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Einstaklega mikið og ég spenntur að heyra hvað þeir koma með næst en heyrjum Just að snekki rock næst frá Stíli Dan lag sem heitir Pack
er kletturinn á Rástvö.
áttundu blötu The Fall kemur út 85 og heitir This Nation Saving Grace lagið Slammer og heitir Barmy Platan fekk fínstu dóma þegar hún kom út en svona eina af þessum blötum sem hefur verið endur metin nokkru sinnum á 21. öldinni og allir með tölu sínist mér hafa hækkað einhvernig gefa sína verulega á henni álitin algjör hornsteinn í síðpunk bylgjunni í Bretlandi þannig að þessum árum en ég að spila Rich Kids næst skamlíf nýbylgisveit sem starfaði frá 77-79 gáði einu plötu en stofnund sveitarinn var Glenn Matlock úr Sex Pistols eftir að hann var rekinn þaðan í einu voru sem Mitch Hure og Rusty Egan sem stofnuði við Sass og Ultravox og síðar og tímabili var Mick Jones getilegur það klassa sveðinu og svo það höfundur Glamrocksins Mick Ronson sjálfur sem prótsar plötuna og spila á hljómborðaðunni og viljum að heyra titla hennar Ghosts of Princes and Towers næst
Kalla á Rás 2
Little Cream Soda, þetta White Stripes af Svanasöng þeirra í plötu útgáfum Ikki Thump, kom út 2007 þegar maður listur á þess að plötu heyri maður alveg að þegar nóg inni tónlistalega Þetta var Anna Jack, hún Meg og þetta ekki alveg saman inni andlega stimplaði sig út eftir White Stripes en eftir ansi flottan fyrir, þetta eitt besta tvíki í rock sögunar heldur sem eins og farið inn í fræðarhöll rocksins núna í ár verðskuldað En 13th Floor Elevators næst með lagið You're Gonna Miss Me.
Ljósmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og blómavall.
Komdu á Bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúv.is og í Rúv spilaranum, appinu.
Þetta Rás 2
Fyrst og fremst
með þér
Þetta er sjálfsögur bárlega lægir Slóði kemur út 2013 en mér skjálfist ekki en við ætlum í splungunýtt efni næst menn sem eru múin að vera að skapa sér nafn í Indiegeranum undanfærin ár búin að gefa tvær skoteldar plötur og síðustu þremur árum kallar sig Wounded Horse og þeirra nýjasta lag það heitir The Rope
Talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of.
Tomato Stone, þetta er The Stone Roses, einar af þeim allra bestu, það er kannski áhrifamestu frekar, eða bara bæði, svalir, en allt of stutt líf hljómsveit, en það gerir söguna bara svo miklu, miklu betri. En fyrsta platan er fullkomin, ég held að það sé bara einfallega þannig. En næst band sem það besta og það svalasta, ég held að það er bara einfallega þannig. Þeir heita The Class og viljum heyra The Call Up næst með þeim. Lag sem kemur út á plötunni Sandy Nistar 1980, það þreföld plata sem einhvern ótrúlegan hátt gengur upp með allir sinni tilraunamennsku Reggae, Dub, Heimstólnist, Sýrkvöld allt saman að finna Sandy Nista einungis klass, geti gert þetta
Kletturinn á Rástvö.
Seek and Destroy. Þetta er þetta með delega annað lagi sem ég spila í kvöld að fyrsta blutu þeirra Killamall sem kemur út 1983. En þá fyrir ég að segja þetta gott í kvöld. Það koma 10 fréttir á þeim loknum takkis og partísón menn við. En búið að vera alvegur föstast kvöld í klettinum eins og venjulega. Sýkild efni í bland við nýtt blutu þáttarins voru glænýjar. Viagra Boys með Viagra Boys og Never Enough með Turnstyle. Tværa plötum ársins hinga til. En ég spilaði einnig tvær bjelliðar af smáskífunni þessar tvö lög af bjelliðinni fyrir smáskífunni fyrir Pixies, smáskífunni fyrir lagið við Loriga í kvöld og þá liggur auðvitað beinast við að enda á aðliðinni og með því þakkar Kalli fyrir segja sinni.
Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Tugir eru særðir eftir loftarásir Írans á Ísrael í kvöld. Loftárásirnar eru svar Írans við stórfelldum árásum Ísraels hers á landið síðasta sólarhring. Árásir Ísraels hers síðastlina nótt þær stærstu sem ríkið hefur nokkuð tíman gert á Íran. Hátt í 80 létust og á 400 særðust, meiri hlutin almennir borgarar samkvæmt írönskum stjórnvöldum og árásir hafa haldið áfram í dag. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna situr á fundi vegna stigumögnunar átakana. Það mikilvægt að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé ekki litaður af stjórnmálum líðandi stundar, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún hefur beðið Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, að flytja hátíðarávarpið 17. júní í sinn stað. Kristrún segir að forseti sé sameiningartákn og þörf sé á aukinni samstöðu í íslensku samfélagi.
Já, það svolítið síðan ég tók þessa ákvörðun og ræddi það við forsetan og hún var auðvitað mjög hrifin af þessari ákvörðun þannig að ég hefði ekki annars stillt þessu svona upp. Ég hef bara verið hugsi yfir þessum viðburði, auðvitað hafa forsetisráðherrar í fyrir tíð gert þetta mjög vel og ég ekki gera athugasemd við það. En það ekki því sem kemur í veg fyrir að svona viðburði sé endurskoðaðir. Ef að þetta gengur vel og fólk ánægt með þetta og ég mun alveg hlusta eftir því að þá sé ég ekki ástæði til þess að þetta verði með öðrum hætti að minnstakosti að menn ég verið forsætisráðherra. Þannig að þetta á ekki verið einskiptisbreyting að minnstakosti í minni ráðherra tíð en ég mun líka hlusta á sjónarmið eftir deginum líkur en ósku þetta bara Höllu forseta góðs gengis og hún mun gera þetta með glæsibrag.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, hefur nú gefið út hvaða 23 leikmenn verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í Sviss í sumar. Þorsteinn óopinberaði hópin á blaðamannafundi í dag. 19 dagar eru þar til Ísland mætir Finnlandi í fyrsta leik sínum á mótinu. Auk Finna íslenska liðið í riðli með heimakonum í Sviss og nágrönnum okkar frá Noregi á mótinu. Næsti leikur Íslands hins vegar vináttuleikur gegn Serbíu 27. júní en að honum loknum verður haldið til Sviss. Fátt kemur á óvart í hópnum en Emilía Kær Ásgeirsdóttir og Salma Sól Magnúsdóttir eru ekki með vegna meiðsla. Það Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, Amanda Andradóttir og Diljá Ír Sómers koma inn í hópinn frá síðasta leik. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Bíttu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hátíðisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt að helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Það engin önnur en popdrottningi sjálf og barnabókahöfundurinn Birgitta Haugdal sem kemur til okkar næsta laugardag í dagskráliðin Svona sumarið.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Happy. yeah, sagði maður.
Já, góð maður.
Já.
Helgi Már og Kristján mættir hér í efstaleitið. Við breytum þessi teitileit 1.
Akkurat, alltaf þegar Partisón mættir á sveiði, þá heitir þetta ekki efstaleiti, heldur teitileiti.
Já, sjálfsög. Bein þýðing og Partisón.
Akkurat.
Já, en það eru part 2 hjá okkur núna af þemaþættinum Summer Slammer.
Summer Slammer.
Það var einhver sem kastaði þessi fram mig, hann kom bara að halda þessi nafni. Þetta ekki hvað, við erum bara svona, eitthvað einhver samsöð og orðum hérna.
Akkurat.
Slummur og sumar og sömmer og eitthvað.
Akkurat og slummer.
Eins og þú heyrðu, þá tökum við okkur ekki, neitt, ekki mjög hátíðlega.
Nei, nei, höfum aldrei gert, þú geta það að byrja núna.
Nei, en þeim að þáttarins eru sumarslagarar Partisón, úr langri og strangri sögu þáttarins og... sem voru að hlusta okkur síðast við vorum að fórum út um Víðanvöll
Já, ætlum að halda því áfram í kvöld
Elsta lagi þá var síðan 91 og það nýjasta frá því í núni í sumar Það verðum að svipuðu nótum í kvöld
Svipuðu nót, elsta lagi frá 91 og svo erum við verðið með aftur með þrennu kvöldsins með nýjar sumarslumur sem sést lög frá þess ári
Já, við vorum svolítið að spila síðasta þætti og vorum svolítið að spila svona lög sem við vissum voru gleymd en fólk var örugglega alveg missið sig við því samt sko
Já, já, en það verða aðeins meira af svona slumum í kvöld sem inn á milli
Talandi slumum,
Akkurat,
þá er þetta næsta lag sem verður nú eiginlega að teljast sumarslagari þáttarins frá upphæði
Akkurat Þannig
að við spilum þetta einir í marga mánuði áður en að varð síðan að þessu smelt sem það var
Það var fyrsta lagi sem að var tvær vikur í röð á toppi Partisón
Já, það var þótti svakalegt
Svakalegt, það var þetta í maímánuði 1991 Svo fórum við, þá vorum við náttúrulega báðir ennþá í framhaldsskóla
Já, já
Fórum svo í sumafrí og útrast lokaði
Já, já
Svo ekkert ennum husti þarna, þannig var þetta rosalegur smellur allan heim
Já, já, en við erum náttúrulega meir rétt úgáfuna, 12 úgáfuna